La renovigo de la historia dek ok jarcenta malnova oranĝerio kaj la nova ekspozicio pri la reĝa skulptaĵkolekto estas la plej novaj projektoj ligitaj kun tiu ĉi konata al varsovianoj rezidejo de la lasta pola reĝo en Łazienki Parko. Inter alie oni klopodas, ke la malnova oranĝerio aspektu kiel en la epoko de Stanislao Augusto. Helpas en tio inventaritistoj el 1795, projektoj de Christian Kamsetzer kaj malkovritaj antaŭ 2 jaroj pentraĵoj. Laŭplane en Łazienki okazos teatraj, movaj kaj plastikaj laborrenkontoj kaj ankaŭ novspecaj okupoj por blinduloj. Al la publiko estos disponigita skulptista laborejo kaj salono, en kiu eblos rigardi filmojn pri la reĝa skulptaĵkolekto. La ŝanĝoj rilatas ankaŭ al la aliaj aspektoj de la reĝa Łazienki. De sur ĝia tereno estos forigita la asfalta pavimo. La parko jam nun riĉiĝis per 6,5 mil novaj rozujoj. La moderniga projekto, valora pli ol dek kelkajn milionojn da zlotoj, estas kromfinancita de la Pola Kulturministerio. La ĝardenon de la Reĝa Łazienki Parko ĉiujare vizitas pli ol 2 milionoj da homoj. Ĉirkaŭ 240 mil biletojn oni vendas por tiaj vidindaj objektoj sur ĝia tereno, kiel Palazzo sur Insulo, Blanka Biendometo, Ĉasista Palaceto kaj la Malnova Oranĝerio. La Reĝa Łazienki Komplekso en novembro 2014 jam la duan fojon malfermas al la publiko siajn pordojn senpage. En 2013 vizitis ĝin dum unu monato pli ol 280 mil personoj, kaj krome okazis tie 800 senpagaj muzeaj lecionoj.